Zbog čega je bitno da vlast i opozicija u Srbiji uzmu u obzir strategiju za spoljnu politiku koju je iznalo 18 nevladinih organizacija ove nedelje?
Pa Srbija nema jasnu spoljnu političku viziju u poslednjih nekoliko godina. Zapravo govori se često o nekakva četiri stuba spoljne politike, to je ranije bila, da kažem, zvanična politika Srbije. Govori se o vojnoj neutralnosti, koja je zapravo samo pomenuta u jednoj deklaraciji u Narodnoj skupštini. Tako da, ako pogledamo ta neka ključna pitanja, vidimo da Srbija nema jasnu spoljnu strategiju, gde vidi sebe u nekom narednom periodu, koji su zapravo interesi Srbije i u samom pristupanju Evropskoj uniji, a i u saradnji sa nekim drugim međunarodnim organizacijama, pre svega mislim na NATO, sa kojim saradnja posljednjih godina sve više jača, iako se uopšte nema takav utisak ako pogledamo izveštavanje medija o toj temi u Srbiji. Takođe, u Srbiji ne postoji jasan konsenzus među političkim partijama, niti kad pogledamo vlast i opoziciju, ali ako pogledamo i samu vladajuću koaliciju, ne postoji prosto konsenzus oko toga u kom pravcu spoljna politika Srbije treba da se kreće. Ako pogledamo mnoge druge države, članice Evropske unije koje su pristupile u poslednjih nekoliko decenija, vidimo da su u tim državama zapravo i vlast i opozicija imale konsenzus oko tih ključnih pitanja i da je celo društvo nekako bilo okrenuto, orijentisano, motivisano da njihova država postane članica Evropske unije. U Srbiji to prosto nedostaje. Vi imate na kraju krajeva i veliku kakofoniju u medijima u smislu i koje je trenutno stanje u procesu evrointegracija Srbije i saradnje sa NATO-om, a druge strane i šta Srbija od toga želi, da li su to prijateljske zemlje sa kojima se teži saradnji ili je zapravo u pitanju nekako niz neprijatelja Srbije sa kojima se to sarađuje što mora, ali zapravo oni svi da čekaju da Srbiji naštete, nekako nanesu neku štetu. Tako da neophodno je zapravo da se jasno usvoji jedna spoljnopolitička strategija gde bi i vlast i opozicija prosto znale, imale nekakvu ideju šta je ono čemu Srbija teži, onda bi se oko toga moglo dalje polemisati.
Čini mi se da jedna od ključnih reči u strategiji konsenzus o spoljnopolitičkim prioritetima. U ovom trenutku čini se da je taj konsenzus dosta daleko, s obzirom na to da se vlast sa jedne strane nominalno zalaže za evrointegracije i rešavanje pitanja Kosova, sa druge strane po mnogim ocenama stranih faktora krši neke od osnovnih demokratskih principa u zemlji. S druge strane, u opoziciji imamo jedan blok stranaka koje su otvoreno evroskeptične. Pa me zanima kako objasniti takav odnos snaga uopšte.
Pa tu postoji jedan veliki problem kada pričamo o nekakvim aspiracijama za članstvo u EU koje Srbija ima. S jedne strane, Srbija jeste posvećena tom procesu i zaista je on prioritet kada pogledamo spoljnu politiku Srbije. Međutim, ako pogledamo probleme, unutrašnje probleme s kojima se Srbija suočava, mi vidimo da je to predstavlja zapravo veoma ozbiljan problem na putu integracije i dovodi u pitanje zapravo rešenost Srbije da jednog dana pristupi Europskoj uniji. S druge strane, opozicija je upravo zbog nekakvog deklarativnog deklarativne posvećenosti vlade s integracijama nekako prinuđena ili prosto je napravila izbor da kritikuje upravo tu jednu posvećenost s integracijama, što je posljedica toga što je dobar deo stranaka u opoziciji zapravo euroskeptično. Međutim, to je veliki problem. Mislim da bi možda za opoziciju bilo korisnije da ukazuje na to da ova vlada, jako nas deklarativno vodi ka članstvu u EU, zapravo ne radi dovoljno na tom putu i da ovaka kakva je Srbija ne može postati članica EU i da možda u tom nekom pogledu formuliše svoju kritiku tog cijelog procesa pristupanja. Međutim, nama su daleko vidljivi ti tonovi koji dolaze iz opozicije, koji su negativni prema samom članstvu u EU, što jeste veliki problem. Jer onda imate situaciju da zapadni partneri Srbije i države članice EU i sama administracija u Briselu ne vide opoziciju u Srbiji kao adekvatnog partnera, bilo za razgovor, bilo kao neku buduću vladu koja bi došla jednog dana. I to može da predstavlja ozbiljan problem za opoziciju u Srbiji što se tiče nekakve podrške koja dolazi sa strane.
Sličnu diskrepancu između neka dva ono, polariteta imamo i na političkoj sceni u Evropi, recimo u državama Evropske unije, Poljskoj, Mađarskoj, u Velikoj Britaniji. To se dešava i godinama unazad. Šta je Evropa naučila iz populističke lekcije koja čini se ne gubi na snazi još od svetske ekonomske krize 2008. godine?
Nažalost, ta lekcija još uvek traje. Mislim da mi čak sad nalazimo pred novim talasom takozvanog populizma. Ako pogledamo da se pre jedno 4-5 godina isključivo govorilo o Mađarskoj kao nekakvoj državi koja ima neki i liberalni sistem, onda se kasnije tom bloku, da kažem, već pridružila i Poljska, a sada vidimo da države članice Evropske unije poput Italije i Austrije takođe u svojim vladama imaju partije koje su euroskeptične i ne samo one, postoje tu još neke druge partije na severu Evrope koje su članice vladajućih koalicija. Mi vidimo zapravo da je u pitanju jedan ozbiljan trend, možemo reći i globalni trend, pošto ako pogledamo dešavanja u SAD u poslednjih nekoliko godina, pre svega mislim na pobedu Donalda Trumpa, mi vidimo zapravo da postoje ozbiljni problemi sa liberalnom demokratijom i da su to neki, da kažem, dugoročni procesi koji nemaju nužno veze sa samom Evropskom unijom, jeli, ovaj, u Americi Evropska unija ne figurira kao tema, za razliku recimo od Velike Britanije, gde je, da kažem, možda članstvo Britanije u Evropskoj uniji, odnosno glasanje o izlasku iz Evropske unije, možda bilo nus pojava nekakvih drugih problema sa kojima se suočava demokratija u Velikoj Britaniji. I taj trend će se nastaviti, veliko je pitanje sada na narednim izborima za Evropski parlament koji sleduju u maju, koliko će zapravo te euroskeptične partije ojačati, da li će ojačati i kako će nakon toga izgledati Evropska komisija pre svega, ali i sastav parlamenta i zapravo države članice takođe, ovaj, očekuju ih razni izbori narednih par godina, to je možda i važnije pitanje. Ako pogledamo postojeće trendove, možemo očekivati da i još sve više država zapravo ima vlade koje su slično orijentisane. Ono što mislim da je možda bitno za Srbiju kada pričamo o koje lekcije možda Evropska unija naučila u vezi sa tim političkim partijama i pokretima, jeste to da ako imate jednu državu tog tipa kao članicu Evropske unije, vrlo je teško i gotovo je nemoguće zapravo uticati decidnije na procese koji se odvijaju unutar nje, kao što smo videli da je stanje u Mađarskoj ostalo gotovo nepromenjeno i pored velikog pritiska koji pojedinim momentima dolazi od strane Brisela. I u tom smislu mislim da postoji veliki oprez kada je u pitanju pristupanje država Zapadnog Balkana Evropskoj uniji, jer niko prosto, osim možda samih euroskeptika Evropskoj uniji, ne želi da ima još nekoliko država koje bi bile sličnog karaktera, imale sličan i liberalni politički sistem i da onda imaju pravo glasa, jeli, u telima Evropske unije i da više ne postoji gotovo nikakav mehanizam da se određeni procesi u njima spreče.
Treba li Zapadni Balkan da strahuje od ovih majskih izbora za Evropski parlament?
I da i ne. S jedne strane, ti izbori su dosta bitni iz nekoliko razloga. Prvo, sama činjenica da se održavaju izbori i da postoji jedna prijetnja od populističkih partija, znači da će i ove druge partije, ove mainstream partije, takođe biti vrlo oprezne kada je u pitanju podrška nekim nepopularnim procesima kao što je proširenje, jer proširenje je vrlo nepopularan proces u samim državama članicama Evropske unije. Međutim, naravno, treba tu reći da kada se kaže proširenje, u Evropskoj uniji građani uglavnom misle na Tursku. Mislim da nedovoljan broj ljudi je svestan toga da Turska više nije na agendi i da zapravo kad se priča o proširenju u narednih 10 godina, da se priča isključivo o Zapadnom Balkanu, koji je posmatrano zajedno daleko zapravo manji prostor i manje stanovnika nego jedna Turska. S druge strane, naravno, pitanje je koliko će te partije koje su protiv proširenja ojačati, koliko će dobiti zapravo mesto u Evropskom parlamentu, da li će dobiti neke važne funkcije u Evropskoj komisiji i u nekim drugim institucijama. To jeste pretnja, ali možda ne toliko velika, s obzirom na to zapravo da je mnogo veći problem za Srbiju i za druge države Zapadnog Balkana, šta će raditi te veće mainstream partije. I također da nisu sve euroskeptične partije nužno i protiv proširenja, neki od njih se zapravo i zalažu za proširenje, pogotovo kad je u pitanju Srbija, tu postoje sad neke podrške koje dolaze od strane Štrahija iz Austrije, na kraju krajeva Orban je veliki podržavalac evropskog puta Srbije i tako dalje, ali tu postoji jedan drugi problem, a to je da sama činjenica da Evropska unija ulazi u određene probleme i da je budućnost same Evropske unije na tapetu u slučaju jačanja tih partija, pokreta i generalne destabilizacije Evropske unije, onda proširenje prosto dalje pada niže na agendi i bit će još teže onda progurati nekakvu politiku proširenja.
Kako odrediti francuski pogled na proširenje Evropske unije? Predsjednik Francuske Emmanuel Macron je najčešće citiran upravo zahvaljujući otvorenom otklonu od evroproširenja, a to je ove nedelje pojačala i francuska ministarka za evropske poslove boraveći u Beogradu. Šta zapravo aktuelna francuska administracija očekuje od država Zapadnog Balkana?
Da. Pa to što je rekla Nathalie Loiseau, francuska ministarka sada u Beogradu pre neki dan je primljeno kao veliki udarac i šok kada je u pitanju neka aspiracija Srbije za članstvo u Evropskoj uniji, ali to je zapravo ista poruka koju smo čuli prošle godine u više navrata od predsjednika Macrona, pre svega i na samitu Evropska unija Zapadni Balkan u Sofiji koji se organizovao prošlog maja. Tako da tu nema nekih iznenađenja, to je pozicija Francuske i to ne samo deklarativno, znači to ono što je bilo rečeno i tada, a što je rečeno i sada, nego ako pogledamo i odluku Francuske da ne podrži otvaranje pregovora sa Makedonijom i Albanijom prošle godine. Jednostavno, ja to pre svega vidim kao posljedicu toga da je proširenje nepopularno i da francuska vlada zapravo veoma zabrinuta za to kako bi jedna ohrabrujuća poruka za proširenje uticala na njihove izglede na narednim izborima. Ovoga puta pre svega mislim na izbore za Evropski parlament koji su važniji nego mnogi drugi izbori za Evropski parlament koji su se održavali prethodnih godina. Tako da mislim da se dobrim delom to odbijanje Francuske ili oklevanje Francuske kad je u pitanju proširenje može objasniti domaćom političkom situacijom u Francuskoj.
Procesi u koje je Srbija ušla kroz pregovore s Evropskom unijom, koje obuhvataju 35 poglavlja, su prilično ambiciozni. I s jedne strane imamo dovoljno vremenski odmak da možemo da posmatramo neke efekte, a oni čini se i nisu baš najbolji do sada. Srbija i dalje spada u korpus zarobljenih država kada je reč o korupciji, stanje u medijima također nije na zadovoljavajućem nivou. Ocena Freedom House-a u posljednjem izvoštaju da je Srbija delimično slobodna zemlja. Teško je očekivati da se takva društvena stanja mogu promeniti u nekom skorijem periodu. Da li onda očekivanje zvaničnika Beograda da bi Srbija mogla biti primljena u Evropsku uniju 2025. spadaju u korpus nerealnih očekivanja?
Očekivati da Srbija pristupi Evropskoj uniji do 2025. Možda jeste realno, ali zaista nije mnogo verovatno ako uzmemo u obzir s jedne strane stanje u samoj Srbiji, a sa druge strane probleme sa kojima se suočava politika proširenja u samoj Evropskoj uniji. Da, svakako najveći problem kada govorimo o tome zbog čega je teško očekivati da Srbija u narednih 6 godina završi taj ceo proces je taj što postoje veoma krupni i ozbiljni problemi koji se tiču vladavine prava, stanje demokratije, pre svega mislim na ono što su obaveze Srbije iz pogleda 23-24, gde su izveštaji poslednji zapravo bili veoma negativni kad je u pitanju dokle Srbija stigla sa određenim reformama koje su neophodne da bi se ta poglavlja zatvorila, odnosno prvo se ispunila prilazna merila, jeli? Jednostavno, ako pogledamo da Srbija već više od 5 godina zapravo u pregovorima o članstvu s Evropskom unijom, da nije otvoreno ni polovina poglavlja, pritom otvaranje poglavlja je daleko manji izazov nego njihovo zatvaranje, tu se tek očekuje zapravo ozbiljan posao. Mi vidimo da ako se nastave stvari ovim tempom, da Srbija nema nikakve šanse zapravo da otvori i zatvori sva poglavlja u naredne 4 godine, jer bi zapravo pristupanje 2025. značilo do 2023. do kraja 2023. bi moralo zapravo da se zatvore sva poglavlja da bi se kasnije ratifikovao ugovor pristupanja. Tako da to deluje jako malo realistično. A takođe, ono što je najvažniji problem, ako pogledamo zbog čega Srbija ne otvara više poglavlja, jeli, ako su sad poglavlja ta koja su kriterijum da li Srbija napreduje ili ne napreduje, onda hajde da pogledamo zbog čega Srbija otvorila samo 16, a ne 30 i nešto poglavlja, kao recimo Crna Gora koja je samo 2 godine duže u tom procesu. Razlog je pre svega taj što države članice nisu zadovoljne kako napreduju reforme i kako Srbija stoji kad su u pitanju vladavina prava, sloboda medija, stanje demokratije i tako dalje, i to je razlog čega Srbija svake godine, odnosno svakom polugodištu, umesto da otvori sva ona poglavlja koja je pripremila, ona otvori samo po 2. To je dinamika koja postoji već više godina i vrlo je očigledno da iz EU dolazi poruka da bez obzira možda na tehničku spremnost da se ozbiljnije radi na nekim od tih poglavlja, odnosno da se krene u realizaciju tih poglavlja, da stanje kako Srbija nalazi kad je u pitanju vladavine prava prosto nije dovoljno dobro i da u tom smislu treba Srbiju zakočiti. I ja tako tumačim to zbog čega Srbija nije otvorila više poglavlja nego što jeste. Naravno, vlada Srbije drugačije tumači.
Upravo tako, vlada Srbije da. Zapravo u svojim istupima govori o velikom napretku koji čini rukovodstvo zemlje i institucije kada je reč o otvaranju poglavlja i uopšte uspostavljanju nekih evropskih vrednosti u zemlji.
Da, pa dobro, ne verujte meni, verujte ESO komisiji, njenim izveštajima i verujte na kraju krajeva i tom broju poglavlja o kojima govorimo. Ovim tempom, znači ako Srbija za 5 godina je otvorila polovinu poglavlja, znači da će ta poglavlja biti otvorena tek sva negde do te 2025. godine, a onda kad možemo očekivati njihovo zatvaranje i koliko bi ceo taj proces trajao, vidimo da 2025. Jednostavno predstavlja nemoguć datum i zapravo možda govorimo čak i u nekoj 2030. godini ili čak možda i kasnije. Tako da definitivno taj proces traje, to jest odvija se suviše sporo, i ako pogledamo zbog čega se odvija suviše sporo, ako pogledamo koje poruke dolaze iz Brisela kada se obrazlaže zbog čega su samo 2 otvorena poglavlja, a ne recimo 7 kao što je bilo spremno poslednji put, mi vidimo zapravo koji su najvažniji problemi, koji su ključni problemi, šta je ono što je najvažniji razlog zbog čega je ceo taj proces do sad bio toliko spor. Crna Gora je otvorila gotovo sva poglavlja i u tom smislu, ako poredimo Srbiju i Crnu Goru, vidimo da smo mi daleko iza Crne Gore, koja takođe ima ozbiljne probleme kad je u pitanju zatvaranje tih poglavlja, jel je to ono što su najvažniji izazovi, otvaranje tu lakši deo posla. Takođe, ako čitamo izveštaje Evropske komisije koji se tiču stanja u raznim oblastima, vidimo da tu postoje dosta velika zabrinutost kad su u pitanju neke oblasti, recimo pre svega sloboda medija, gde je vrlo jasno rečeno da nema nikakvog napretka i da je stanje vrlo zabrinjavajuće, pa se dalje navode razni razlozi zbog čega je ocena takva. Na nekom deklarativnom nivou, naravno, podrška koja dolazi vladi Srbije iz Brisela, mislim, postoji, jednostavno ohrabruje se nastavak evropskog puta Srbije, ali, kažem, ako pogledamo ta dokumenta detaljnije, ako pogledamo stanje u pregovorima, vidimo zapravo da iz Evropske unije dolazi jedna veoma jasna poruka, pitanje samo koliko ta poruka dopire do šire javnosti.
Kada ste pomenuli ohrabrivanja koja stižu iz Evropske unije, Srbija je, barem prema izjavama zvaničnika, jednog od najvećih partnera iz Evropske unije videla u Nemačkoj. Da li je raspravom o razgraničenju između Srbije i Kosova i nemačkim protivljenjem da se menjaju granice na Balkanu ozbiljno uzdrmana ta politička bliskost između Beograda i Berlina?
Ba, moglo bi da se kaže da je tu nastao problem. Poznato je da je Nemačka možda najveći protivnik promene granica i nemačka politika kad je u pitanju proces normalizacije odnosa Srbije i Kosova od samog početka jeste bio taj da promena granica ne dolazi u obzir i da se zapravo normalizacija odnosa na neki drugi način treba realizovati. Ceo taj okvir zapravo u kome se odvijao dijalog Beograda i Prištine u velikoj meri se ugledao barem kao neka ideja na ono što su zapravo bili razgovori dve Nemačke koji su rezultirali sporazumom koji je omogućio pristupanje obe države Ujedinjenim nacijama i priznanje od strane svih ostalih država u Evropi, jer u tom trenutku jeli, zapadne zemlje nisu priznavali Istočnu Nemačku, Istočne zemlje nisu priznavali Zapadnu Nemačku. Tako da je to nekako bio možda okvir od samog početka, neka osnovna ideja koja je stajala iza dijaloga Beograda i Prištine, i sada sa ograničenjem, zapravo sa realizacijom ograničenja, dolazi do poništavanja u najvećoj meri onoga što je dogovoreno u tom procesu, skoro pa se obespišljava mnogo toga što je učinjeno kad je u pitanju integracija severa u kosovski pravni i politički sistem. Tako da je očekivano da Nemačka bude protivnik jedne takve ideje koja bi poništila dobar deo toga što su bili dometi dosadašnjeg procesa normalizacije, ali stvar je u tome da ako pogledamo kako reaguju različite države članice, i ne samo države članice, nego administracija u Briselu i pre svega administracija u Vašingtonu, vidimo da podrška ograničenju postoji i da je to možda mišljenje koje je prevagnulo u međunarodnoj zajednici. Pitanje naravno koliko je moguće da se takav jedan scenarijo zapravo dogodi na samom terenu, odnosno koliko podrške se može dobiti za takav jedan scenarijo i u Srbiji i na Kosovu. Mislim da je to najvažnije pitanje i pored možda nekakve podrške koje dolazi sa zapada iz raznih centara moći. I naravno kada govorimo o ograničenju moram da napomenem da mi zapravo ne znamo o čemu tačno razgovaramo. Da li razgovaramo o ograničenju gde bi se teritorija razmenila između Srbije i Kosova i gde bi zatim Srbija priznala Kosovo kao nezavisnu državu, ili razgovaramo o podeli teritorije Kosova bez ikakvih ustupaka, da li razgovaramo o priznanju, da li razgovaramo o nekakvom drugačijem modalitetu gde Srbija Kosovo ne bi ni priznala kao nezavisnu državu i pored utvrđivanja nove granice, odnosno pomeranja linije administrativne na Kosovu. Mi sad možemo da nagađamo, većina eksperata ima neko mišljenje o tome kako bi to zapravo moglo da izgleda, kako ne bi moglo da izgleda, ali je ključni problem što mi zapravo nismo čuli još uvek od strane onih koji zagovaraju tu ideju o čemu mi zapravo razgovaramo. U tom smislu je jako teško davati nekakvu ocenu tog plana. Hajde da kažemo da je najverovatniji scenario sa kojim se slaže većina eksperata jeste da ograničenje znači razmenu teritorije u određenom obimu gde bi zapravo Srbija nakon toga priznala Kosovo formalno kao nezavisnu državu. To je veoma primamljiv scenario za Prištinu i pored protivljenja koji ta ideja nalazi na Kosovu, jer je protivljenje nekakvom ustupku u vidu ZSO sa izvršnjima ovlašćenjima još veće nego protivljenje ograničenju, odnosno nekakvom teritorijalnom ustupku u Srbiji, a takođe i mnoge zapadne zemlje su svesne da je takav jedan scenarijo možda i jedini način na koji će Srbija formalno priznati Kosovo, što bi u velikoj meri ubrzalo proces pristupanja Kosova raznim međunarodnim organizacijama, pa na kraju krajeva i nastavka njegovog puta ka članstvu u Evropskoj uniji, što je nešto što jeste interes velike većine onih zemalja koje priznaju Kosovo kao nezavisnu državu i koje su zainteresovane za stabilizaciju Balkana i za nastavak puta cijelog regiona ka članstvu u EU i NATO, jeli? Jer to Kosovo takođe ima aspiracije ka članstvu u NATO, do kojih neće doći do članstva dok Kosovo ne bude priznato od strane svih država članica NATO-a. Tako da je to jedna šagarepa na stolu koja je učinila tu ideju dosta primamljivom za zapadne zemlje. I možda je to razlog zbog čega je nekako se može sad dogovoriti o podršci toj ideji koja dolazi iz skoro celog zapadnog sveta.
Sami ste pomenuli da nisu sve države članice Evropske unije striktno protiv razgraničenja ili menjanja granica na Balkanu. Da li se može očekivati da Nemačka popusti u tom stavu upravo zbog toga što neke druge članice Evropske unije imaju mekši stav?
Pa u samoj Nemačkoj je došlo do promene situacije. Angela Merkel kao neko koji je otišao zapravo sa funkcije predsjednika svoje stranke, nema više onoliku težinu koliko je možda imala pre par godina kada je bila, da kažem, neupitni lider Europske unije, ako pogledamo težinu koju je imala i ona i Nemačka kao država članica. Tu je došlo do određenih promjena. Mislim da postaje sve više i više realistično da Nemačka bude preglasana u smislu da se postigne konsenzus po tom pitanju i protiv toga što, i pored toga što se Nemačka protivi toj ideji. Sad, teško je spekulisati kako bi se odvijao taj neki proces na nivou Evropske unije, koliko bi Nemačka otišla daleko u tom protivljenju, ali prosto mislim da ako se postigne konsenzus u Srbiji, na Kosovu i ako dođe do odgovarajuće podrške od strane zapadnih zemalja, mislim da Nemačka neće moći da učini mnogo zapravo da taj ceo proces spreči.
Da li pitanje promene granica na Zapadnom Balkanu, prvenstveno u kontekstu odnosa Srbije i Kosova, deli i nevladin sektor u Srbiji kao što deli i političku scenu?
Apsolutno. Civilni sektor je dosta podeljen kada je u pitanju podrška toj ideji. Mnogi smatraju da je ona adekvatno rešenje za rešavanje tog celog problema Srbije i Kosova koji traje već poprilično dugo i nema naznaka da bi mogao biti, da kažem, konačno rešen na neki drugačiji način, bar ne u ovom trenutku, a sa druge strane postoje mnoge organizacije i pojedinci koji ukazuju na opasnosti koje mogu da rezultiraju ukoliko se taj sporazum usvoji, pre svega na samom terenu, u smislu eventualnog nasilja, u smislu destabilizacije samog Kosova, radikalizacije koje može da usledi i problema sa implementacijom tog sporazuma, ali sa druge strane i opasnostima koje mogu da se dogode, odnosno da uslede u nekim drugim državama u regionu poput Bosne i Hercegovine i Makedonije, da se neka druga pitanja otvore tu, ako su već granice postale upitne, tako dalje. Tako tu postoji veoma veoma oštra podela kad je u pitanju podrška toj ideji, što nije začuđujuće. Mislim, pitanje je vrlo kontroverzna ideja ako pogledamo to da se poslednjih decenija vrlo jasno govorilo o tome da promjena nije, nikakva promjena granica nije moguća. Mislim, to je nešto što figurira kad je u pitanju kosovska kriza i kosovski problem već više decenija i samim tim je veliko iznenađenje na neki način što vidimo sada da postoji jedan konsenzus, gotovo da postoji konsenzus u međunarodnoj zajednici, da granice ipak nisu toliko nepromenljive, da ipak nisu svete i da ipak može doći do promjena tih granica.
A kakav je stav vaše organizacije kada je reč o toj ideji koju čujemo oko razgraničenja promjena granica, koji god da se termin upotrebi?
Pa mi kao organizacija nismo formulisali neki naš zvanični stav kada je u pitanju ideja razgraničenja, mogu da govorim o nekom svom ličnom stavu. Svakako, pre svega, da pomenem ono što sam već o čemu sam ranije govorio, a to je da mi nemamo zapravo jasno na stolu o čemu govorimo kada govorimo o razgraničenju, tako da je teško dati neku konačnu ocenu o tom predlogu i o cijeloj toj inicijativi, ali ako govorimo načelno o tome da su granice potencijalno promenljive i da li je sad promjena granica prihvatljiva ili nije, moje lično mišljenje je da u samom toj ideji nema mnogo toga sporno i da je zapravo promjena granica, ako gledamo kao jednu načelnu ideju, zapravo dobar način ili dobar, značajan, koristan mehanizam da se postigne kompromis između dve strane. Ali jako je teško davati ocenu o tome ako mi ne znamo šta bi još sve taj sporazum sadržao, na koji bi način bio implementiran i na kraju krajeva kakav bi odnos Srbije i Kosova nakon nekakve promjene granica. Naprimjer, ako će da se ograničenje svede na to da se teritorija Kosova podeli i da onda Srbi južno od Dibra budu prepušteni sami sebi, i da zapravo Beograd predstavi to što je dobio kao ustupak, kao neku veliku pobedu i da više niko ne razgovara o tome šta je sa Srbima južno od Ibra, šta je sa manastirima i nekim drugim pitanjima koje se tiču imovine i tako dalje, onda je to jako loš sporazum i to je onda prosto jedan veoma loš način da se preseče ceo taj problem, odnosno taj čvor ili koji je nastao na Kosovu i da se pobegne od rješavanja ozbiljnih pitanja i da se pobegne od toga da dve države nisu u stanju, bez buduće države, ili nisu u stanju da budu inkluzivne multietničke države, već da jednostavno beže od toga nekakvom promjenom granica. Ali ako bi u pitanju bio samo jedan deo jednog širog sporazuma koji bi omogućio adekvatnu zaštitu i manjinskih prava, kulturnih prava, ako bi uključio određene komponente koje se tiču kulturne baštine, imovine, na kraju krajeva i pomirenja, i to su neka pitanja koja su dosta važna za neki budući suživot Srba i Albanaca, onda bi, recimo, ograničenje kao takvo moglo biti prihvatljivo. Ali opet kažem, pošto mi nema na stolu zapravo da kažem taj predlog te ideje, onda ne možemo njemu da se nekako jasno, prema njemu jasno odredimo.
Da li vlast u Srbiji treba da pokaže viši stepen otvorenosti prema inicijativama koje dolaze iz nevladinog sektora, da se vratim na evo strategiju koju je 18 nevladinih organizacija predložilo?
Svakako da. Država bi zaista trebalo da ima bolju saradnju i formalizovaniju saradnju sa civilnim sektorom. Postoje dobri primjeri, relativno dobri primjeri saradnje. Jedna od tih primjera je svakako jeste Nacionalni konvent u EU koji okuplja nekoliko stotina organizacija koje zapravo učestvuju u različitim radnim grupama koje se bave određenim poglavljima u procesu pristupanja Srbije EU, i većina organizacija se saglasa sa tim da je ceo taj proces u svojoj suštini dosta dobar. Naravno, postoje određeni problemi, iskasavaju i neki novi problemi, ali svakako je to samo po sebi jedan dobar primer. Svakako bi trebalo da ta saradnja bude formalizowana i van samog procesa pristupanja Srbije EU. Jednostavno, civilni sektor ima posjeduje dosta ekspertize koje može biti od koristi državi. Na kraju krajeva, ja nekako to vidim i kao suštinu postojanja think tankova kao organizacija koje produciraju određene predloge javnih politika, određene ideje spoljne politike, ne samo spoljne politike, nego i raznih drugih oblasti, i da je zapravo sluh koji bi država imala za takve neke inicijative, ideje, zapravo predstavljao opravdanje postojanja samog civilnog sektora, odnosno tog dela civilnog sektora koji je okrenut ka javnim politikama.
Zbog čega vlast ne sluša više civilni sektor?
Pa tu postoji jedna doza nepoverenja kada je u pitanju civilni sektor, a s druge strane, ako pogledamo na koji se način vlast u Srbiji ophodi prema svim i medijima i organizacijama nevladinim koje su kritički nastrojene prema državi, odnosno prema vladi, vi vidite da oni gledaju na te organizacije kao na političke protivnike, i samim tim teško je zamisliti da dođe do nekakvog većeg uključivanja civilnog sektora u rad državnih institucija. To jeste poprilično veliki problem, da, slažem se apsolutno sa tim.